COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. Fume na cabina de pasaxeiros dun avión. Había 170 pasaxeiros a bordo e 6 membros da tripulación. Cubría a ruta Fuerteventura-Glasgow onte a tarde, pero tivo que aterrar de emerxencia en Galicia, no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago. Non hai ningún herido, pero menudo susto levaron. Había moito persoal de emerxencias alertado, bombeiros, policía autonómica e local, membros de protección civil. Tamén se deu aviso ao Servizo de Busca e Salvamento do Exército do Aire. Finalmente, dicíamos, os pasaxeiros están todos ben, pasaron estas horas en Santiago, ata que a compañía poña unha solución para chegar ao seu destino. Pero como son eses protocolos no aire? Como se decide que facer ante este tipo de situacións de emerxencia? Todo pasa moi rápido. Cando se detectou o fume, a aeronave estaba xa na costa Cantabria e o piloto emitiu un Mayday. Explica os detalles Susana Romero, controladora aérea de Santiago e delegada do sindicato USCA.
A decisión é sempre dos pilotos que están a mando da aeronave, ¿no? Pues por lo que sea, si escolleron Santiago, pues posiblemente teña que ver a categoría de servicios de incendios que haxa, a longitude da pista, unha serie de cuestións que eles valoran nese momento crítico, no que teñen que pensar pues moi rápidamente, tomar decisións moi rápidas. Santiago pues entenden que o aeroporto máis aceitado neste momento para poder aterrar.
Por fortuna, todo saíu ben. E contoche o 25N, 25 de novembro, é o día de visibilizar a violencia contra as mulleres. De seguido, falamos cunha asociación de saúde mental que ten a única casa de acollida en Galicia pensada para mulleres vítimas, pero que sofren problemas de saúde mental. Pioneira en España. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen as próximas horas? Pois nubes e claros, máis nubes que claros. Hoxe agardamos, iso si, algunha chuvia, algún orballo xa a tarde na costa coruñesa e a noite en boa parte da comunidade. Máximas hoxe arredor dos 16 graus nas cidades. Lugo non pasa dos 13, segundo Meteo Galicia. Son as 12:22 minutos. Se non sabes que comer hoxe, non coma la cabeza. Vai o teu Super Gadis máis próximo, escoita.
Ven a Gadis, el precio non é un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,25 euros. Y en frutería, caqui, kilo 1,75 euros.
Gadis, en confianza.
Socomo.
El de castañas presenta un maridaje de pura cepa. Un jamón único en el mundo, resultado de la tradición de alimentar a los cerdos con castañas y el vino que nace de nuestra tierra. Lo que la tierra ha unido, que no lo separe nadie. Disfruta esta Navidad con el de castañas, de un maridaje de pura cepa. Coren, alimentos de Galicia.
Ya está aquí Outono Kodax Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis. Do 31 de outubro ao 23 de novembro, en Santiago de Compostela. Martín Kodax. Toda unha cultura.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
25 anos leva axudando ás familias afectadas por enfermidade mental esta asociación da que imos falar a continuación, a Asociación da Mariña. Empezaron atendendo unhas 5 persoas, hoxe atenden a unhas 150. María José Novoa é directora técnica da Asociación da Mariña Saúde Mental. Que tal, María José? Bos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Quería preguntarte por un proyecto muy interesante que ya nacía, tengo entendido, en el año 2018. Y algo, podemos decir, que único en Galicia, prácticamente único también en España. Una casa protegida para mujeres víctimas de violencia, pero con la casuística de que sean mujeres con enfermedad mental. ¿Esto ya está en marcha?
Sí, es un proyecto que surgió en el 2018, desde entonces estamos atendiendo a mujeres, pois que teñen sufren a lacra da violencia de xénero e ademais teñen unha enfermidade mental. Estamos na rede galega de acollemento, formamos parte dela, e cando unha muller pois sufre enfermidade mental, pois é derivada da nosa vivenda.
Que ten, digamos, de especial esta vivenda con respecto ás demais? Porque sí que sabemos que existe esta rede, non, de vivendas de acollida, pero esta, digamos, que é especial precisamente por eso, porque non había un recurso para as mulleres con enfermidade mental que tamén fosen vítimas de violencia, non?
Efectivamente, pues era unha necesidade que tiñamos que cubrir, pois de cando no resto das casas de acollida, pois non eran especializadas. Que ten de especial esta vivenda? Pois nesta vivenda intentamos traballar todas as áreas que necesitan as nosas mulleres, non? Por a patoloxía psiquiátrica que teñen. Tanto a área psicolóxica, que é moi importante, o apoio psicolóxico continuo, como a área social e familiar, a área médica e da saúde, facemos moito fincapé niso, porque moitas veces cando sufres violencia de género, aparte de o trastorno mental que sufras, non? Pois pode tamén somatizar na saúde física, iso é moi importante traballarlo no día a día. Tamén traballamos a área económica e a área laboral. Intentamos ser ferramentas para que poidan proxectar o seu proxecto de vida, non como calquera persoa, no tempo que podan estar con nós, que é máximo un ano. Uh-huh. Entón, bueno, que tan especial é iso, non? Que, claro, que temos un montón de ferramentas e tamén temos outros centros a disposición destas mulleres para dar unha atención o máis integral posible.
Uh-huh. É dicir, non é unha vivenda o uso, digamos, non é pois unha casa na que as mulleres pasen o tempo, senón que teñen, reciben esa atención que precisan. Dende o ano 2018, cantas mulleres pasaron por aquí, por esta casa?
Mira, fíxate que non fixen os deberes. Me preguntaron unha entrevista porque pasaron moitas mulleres e tamén menores. Vale.
Ajá.
Atendemos as mulleres, pero tamén atendemos tanto os ascendentes como os descendentes que dependan delas. Vale. Uh-huh. Entonces, sí, seguro que pasaron dous menores porque le deixaron unha pegada moi importante en todo o equipo.
Sí.
Efectivamente, non podía ser de outro xeito. E pasaron moitas mulleres tamén. Moitas uh-huh. mulleres que, pois, pues, coas distintas dificultades, moitas que estiveron o ano, moitas que non chegaron o ano, porque, uh-huh. ao fin e ao cabo, pois, pues, unha estadía voluntaria. Bueno, que es que podemos traballar esta difícil realidade, ¿no?
Claro.
Que a violencia de género.
Uh-huh. ¿Un ano é o máximo que poden permanecer aquí?
Sí, o uh-huh. máximo é un ano. Inténtase, pues, que cando saian, si pode ser, saian con traballo, saian con bueno, unha alternativa de vivenda, uh-huh. etcétera, pero depende moito do caso.
Uh-huh. Dicíamos que é algo único en Galicia, non tanto en España, porque hai algunha outra vivenda, pero hai moi pouquiñas, non, en todo o país.
Bueno, nós fomos pioneiros, é dicir, uh-huh. fomos a primeira vivenda. Outro día, buceando, precisamente por as entrevistas que estamos tendo agora, chegado 25N, uh-huh. e encontrei en Murcia, un anuncio que en Murcia había unha vivenda, pero non sei de ninguna máis, a
claro,
verdade.
Xa.
Habría que facer un estudio, bueno, en profundidade. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, nos encantaría que nos copiaran todas as comunidades autónomas para que polo menos houvese en cada unha delas unha vivenda deste tipo de características, porque ao fin e ao cabo, pois as nosas mulleres que sufren enfermedade mental, pois que non, ou como chamo moitas veces, unha triple discriminación, non sufren, porque nas outras vivendas non son especializadas para elas, uh-huh. de feito na normativa non pode ser enfermedade mental grave, uh-huh. E por outro lado, xa ser muller é discriminatorio, non sofre unha violencia, non digamos, e bueno, xa ter unha enfermedade mental crónica ou ter un trastorno mental severo, pois tamén complica moita situación.
Claro. Pois quedamos con iso, aplaudindo este traballo. María José, graciñas de verdade por atendernos hoxe. Unha aperta.
Unha aperta para vos tamén e para todos os ointes. Moitas grazas.
Imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. O Celeste Mingueza titular onte na vitoria de España. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, xogou o partido completo na victoria 3-2 de España ante Suiza en Tenerife na Liga de Nacións, no que foi o seu primeiro encontro oficial coa selección nacional. Hoxe, por certo, amistoso da España sub-21 ás 7 da tarde en Albacete diante de Dinamarca. Ali estarán os galegos Hugo Sotelo, o celtista Hugo Bueno, Gabri Veiga e o deportivista Jeremai. Ademais, no Celta siguen xa preparando o partido diante do Barcelona do vindeiro sábado con Carreira e Jailson na enfermería. Tamén temos que contar que en fútbol femenino Monse Tomé convocou a Tere Abelleira con España para os dous amigables. E tamén en fútbol na Copa do Rei, hoxe dende as 8, Pontevedra, Levante e Pontevedra, que eliminaron o conxunto da segunda división. E tamén temos que destacar, en vela, Tamara Chegoyen, a bandeirada española en París 2024, anuncia a súa retirada da vela olímpica.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.